Radio Kapi. Oh, Kapi. Bansangu Hanabeto Consort Moussière Africa.
Bachamala, Matondomingi. Matondoming Penabisik, and Nyoswa Kilika. Bekena kukinga kuzabeni kata vondanda bansonga bena ndi ngaki kwa sinteti mkufna yao akile kasama kufutuka ngemba nanda ma esete antoto na bitu wapu kongo Kinshasa akile kardinal Ambongo ya melo mbantalisa ya papa ya Roma François kakara bansonga yae beta landa kuboko tantolisi ya nzolu sansu wa diama ya kena mbaza lumbashi wapi bana ya bafuete kupasula maladi antima baondeke na kigosa lufwa zoli na katina bau kiliyaka vena rujungu na beto batu na kivu ya nti kutambula matoma mevu tukadiyaka nanzila tanu katuka mbanza Bukavu kina kumona nandama kama nyola nyoso ya nima kusala kubongisa kiamvu ya nyangizi ya office de route salaka batata mamama leka tulave makutu samna kuzaba ndaba nsangu nyoso ya ya bemela nanangu matundu daka na bisika nyoswa beke na kulanda bansangu na betu na njinga kikongo beke mingi na bibwa awa na kumina ntile na Kinshasa biza psa kayao na nkufa bansangu ya kardinal Fridolin Ambongo meloma na papa na kupesa mpe maboko na bangulu wa mfuma nti mbuta Philip Tshisekedi na kusalaka sabu na kufutuka ngemba awa na ntoto na betu wa Kongo Kinshasa mingi na mvita lakina kuluta na ndama esete ntwadisi ya ya libunda katolika awa nanti na betu za bisaka nyoso wa vwanda kamazono awa na mbanza Kinshasa na dibaku ya misa ya lutaka na kibanzala pale di peple misa ya lutaka na lutolusu ya kileka kardinal Parolin kalaka ya bisalu ya dibundu ya katolika ya kena mbanza Roma na inu anandi kardinal Ambongo tanga kazina ya bimpumula M23 kodeko bwela diaka ba ADF bonso bimvuka ya kena kunata mavwanga na ndambo ST antoto na bitu wa Kongo Kinshasa pesa mna kumanisa yandi luambaka na nkangu na kubika bandinga nkabwana ya Kimpala mingi na ndambo ya makanda ya kena kutubaka kini ya Rwanda mono kena kuzabisa mambu nyoso ya kena kuluta na Kongo Kinshasa mukeza baka yao muyibi ya matada ntalu na yao mpe bamamu nyosu yambi na ndambu ya nkangu mingi na ndama esete wapi kunwana kena kulandakana kunwana ya kileka meko tisaka bampasi ya mutina mutindu mpe ya meta dila ve banti ya nkaka kena kulanda diambu ya ive ndinga na muvebe kena kumona yao kasi ya papa François na nzila ya internet ya kileka na ndinga musi ya yandi tinaka na kilumba sababu mekatona kuluta ndinga ya yandi tubaka sabu na nti na beto ya vwana pena ntoto ya Sudan ya nti diaka yandi monisaka kubokoto nandi na mutindu ya bame lombaka na yandi na kukwisa ve awa na nti na beto wa Kongo Kinshasa ya vwana pena ntoto wa Sudan papa François na mwakiti na ndinga yai ya nkuna beto ale irung mushin ponaka sabu na beno
mono kezo la kuzabisa na beno nde mono kele ti beno ngolo na kati ya ntima mono ke nata na kati ya ntima na mono na nzile ya bisambu na mono bankakalakani nyonso ya beno ke monaka tuka ntama mono ke indula na insi ya Kongo Demokratiki na Bumvwanji na mambu ya kingolongolo pena mambu metadila lukengelo ya kena kuyala kuna mingi mpenza na esti ya insi wapi binuanu timi nduki kena kukwamina na kusalama ya ke pesa bankakalakani ya ngolo pe ya ntitisa na ntima mbipena jenga ya bantumi bampangi na mono ya bakongole pe baina ya basid sudane beno nyoso beno kele tiki salu ya nene kuyantika na bamfumu ya politiki kele kisalu ya kubalula paji samu na kuzibula nzila ya nkaka ya nguwakana pe ya ndolula ya luzingu ya mbote na kimvuka pe ya ntombo solo ya kele kisalu ina beno fwana kusala na kutalaka beno nyoso na bilumbu ke kwisa na batoko nyoso ya kena kufulusa bantoto na beno ya ntalu samu na mbasi bakele tima banza ya mbote pe bake zondila tima banza ina kusalama pe bakusa mwona bilumbu ya ngemba sambu na babu mpenza beno fwana kutulula minduki kununga nganji pe kusonika jaka mikanda yampa ya kimpangi
mpea kileka na ndinga na nima ya ndinga yai ya kilumba sabala ya kileka mekatona kuluta yake papa François lombaka na nkangu kaka nti na betu wa Kongo Kinshasa na kudipesa sama kufutuka ngemba kileka vwana pengwa kana ndinga ya yandi basisaka na misa ya yandi salaka kuna na nzunzambi ya basilike ya Santo Petelo bandimi mingi ya dibuna katolika yanza mvimba baba kaka mpesi kana misa yina kintwa ditiba na ntoto na bekta Kongo Kishasa ya kina kuzingaka na nchi ya Itali. Mpena kivu wazuru ya kimingi na grupma ya Jomba Bweza ya vwana pena Busanja ya kiba mfumu ntoto kina kuzabisa kina kuzabata fitiveni tendula ya inwa ya luyalu ya nchi na beto wafuwa na pea kizunga na bao mekangaka na bampasi ya nkangwa kuna kena kumona wapi mabuta mingi ya vwandaka kena kuzinga na tektora rochuru meti na kababwala na bao na kutala bumbwanzi ya bankadi ya mpemba kena kunataka kuna bamfumu ntoto yae bakena kulomba kaka kima mosi na ndaba mbula matada kilika kusalisa mabuta yina ya meti na kababwala na bao pena bisika bakele kasi na kutuba kinati ndinga ya mfuma kizunga General ya Brigade Sylvain Ekinge Diambu yae ya kusadisa bantukami ya undeke na kutalaka bauve kasi kena nzo ya mbula matadi kena kutalaka mambu ya bantukami betukwe na ntangu yae na kizunga ya Ituri wapi kuna ya kileka bamfumu ntoto mpe kasi ya kena ntoto ya walendu wachi ya kena kuzabisa tilukanu ya bimbuka minga bimpumbulu ya mendi maka samna kubika minduki na bau pena kubika kunwana ya mekotza mwangemba mwangemba kena kupesa ntu wa ntangu yae na mabuta mingi na kuvutu kila babole na bau pena kusala bisala mutina mutina bau vondaka na yokesele na bau ya nkaka kena kisalu ya mbote ya bimvuka nza kena kusala na mabuta ya tinaka mvita mpe ya kele na kuvutu kila babole na bau na ndambu yina ya nti ya tegitoa ya magi na kileka kimvuka na zina ya neksi ke na kutungila bao mwabisika kulala pelu sadusu ankaka yake ya kimvuka dei ya ke na kupesa bao mwambongo ntsangu na ya nana plurish mambu ya kilika ngeso laka timku na beto Clarisse Zeyundu.
Jinaka yae ONG RNC kuisaka ya ntika katuka kiteso ngonda mosi ke kuiza kulula mpasi ya bantu kiteso mafunda yina vutu kisaka kuizaka tuba Joseph Lotoma, ntuadisi ya kimfumu. Bantu yae zimbisaka bainzo na bao na ntangu ya ndonasani bambeni ya kodeko kuizaka sala. Ntuadisi ya kitini yae mendi maiti, kukipesa ya bimfuka mingi ya bambeni na dinaka ya mfutukulu ya ngemba, mesa disa nkangu na kufutukisa na bitini na bao. Bwela mpe, mabuta ya nkaka, yina meka tuka na bitini ya ntama, mekuiza kukifuandisa na mabuala sika bao mese pelasamu na mambote na bao. Ntuadisi ya palata yae meza bisa eti, nkangu yae yina ke zingaka na bilanga, keba ndila kuzinga na mutindo ya kufwana, na ntila ya nkabudulu ya mikunusu pia bisadulu ya kutomisa mambu ya bilanga, oe nje dai mepesa na bao. Yandi mebole eti, ntasa ya lusadusu yina, kele ya kusadisa nkangu yae mefutukisa na kufwana na mbongo. Joseph Lotoma melomba na ntuadisi ya insi ya Kongo, na kufwandisa na nswalu dinaka ya kubotula minduki, na bunkufi DDRCS, samu na kufuandisa ngemba mvimba mvimba pe kupesa nzila na ntungulu pento mosono ya kitini na yandi.
Matundo mingi na narapulishu mamba pesaka beto ntangu ya nkuna beto Clarisse Zindula. Beto tubila kubokota ya yantwadisi ya nzolu sansu wa diamana mbanza Lubumbashi kasi ya kileka metadila bana bafuete kupasula na ntima ya kina kigonsa lufwa kasi samu na kutuba mingi ve bendo landa yandi mosi mbuta Karim Daidin na kinzo nzola jangandu.
En mars 2022, la Fondation Centre Médical Diamant,
Fondation Centre Médical Diamant, pesaka nsadisa na bana 17 na kati ya bana 18 ina bakaka mbele ya munganga samu na kimbevu ya ntima na Centre Médical Diamant ya Lubumbashi. Bana ina nyoso bakele mbote na tangu yai pe balenda kuzinga mbote. Kele jaka tiba na mingi yake na kuvingila samu na kubaka mbele ya munganga nkatu kufuta mbongo. Kiteso ya bana zole ya fondaka tina kuvingila bamekufwa deja. Kelombe kusala na nsolo kibeni. Fondation Centre Diamant kele na mfunu ya lusadisu ya mbongo ya luyalu pe ya banko wa politiki pe ya kezo zila kugulusa luzimu ya bana yai ya fioti ya melungisa bangonda ii ya tina zulu. Koso operasyon to mbele ya munga nga kele mbaka beto kiteso ya mafunda 13 ya badolari ya Amerika. Beno lenda solo lati fondation na nzila ya email yai fondation@cmd.cd tompi beno lenda binga na nzila ya nsinga na numero 090-77-77-783. Beno binga beto mpi kana beno zaba bana ya nkaka ya mebutukaka
avec des maladies cardiaques congénitales.
Beto mansa na kivu yanti wapi nzila katuka buka vumpeka manyola ya memana na lusa kisalu ya office de route salaka na kiamvu ya nyangezi Blaise Ndongala Mayanda na nsangwenge solakati Emmanuel Elamejiwa Kabidi.
kivuka office de route keka tuko na kutula mkiavu mosi ya kapasite ya baton makumi zole na tanu na maza na zina zianda samu na kufukisa mbanza Bukavu na Kamanyola ya kesalati biselu ya mikiti metelemaka na bilumbu meluta kulandakana na route numero 5 na kifulu bake bokilaka nyangizi office de route kena ngedila kiavu yai na mbongo pesaka kivuka fond national d'entretien routier foner na kufi kula na bimangi ya kitini ina wiyali wansi pesa kadiaka nzila samuti kivuka foner kubasisa mbongo ya kulangidila bifuli ya kaka ya route numero 5 bukebanza kusala mpi ba kilometre makumi iya ya nzila yai kebeba kibeni kati na mambanza ni atende mpi kama nyola route national numero 5 kebikela kaka nzila mosi yai kensadisa kangu kunata bima mtuka bainsi mboso Tanzani Burundi mpi babima kaka kika tukaka na Grand Katanga.
Ale rung mushin jenola luzitu kisiki mpe alengo inanzila mashini talaba ya pesa kama boko samna bantangu yae.
Matono mingi konsomusi Afrika, c'était le journal en Kikongo.